bahasa Indonesia bakal jadi bahasa internasional. Nah, itu yang akan kita bahas dikit aja hari ini sama seseorang yang spesial. Saya sekarang udah sama Ibu Lesti. Yeay. Halo. Apa kabar, Bu? Ya.
Baik. Seperti biasa, tetap ini ya. Tetap berusaha selalu muda.
Mungkin bisa perkenalkan diri, Bu, buat teman-teman yang berdengar biar bisa relate sama kita.
Siap. Jadi saya mau perkenalkan diri, nama saya Lesti Legina Lestari. Familiarnya lebih dipanggil Lesti, walaupun bukan Lesti penyanyi dangdut. Terus aktivitas sehari-hari, sebenarnya saya guru. Jadi saya pengajar di sebuah sekolah negeri di Pontianak. Dan sekarang juga bertambah aktivitasnya dengan mengajar bahasa Indonesia untuk mandiri di Kalimantan Barat.
Wah, keren.
Jadi saya tekankan garis bawahnya mandiri dan di Kalimantan Barat.
Nah, kenapa,
Mbak? Saya belum sekolah lembaga.
Oh, jadi oke, mungkin langsung aja kali, Bu, ya. Kemarin kemarin Ibu, saya lihat kalau di share di Instagram gitu kan sempat ke luar negeri tuh, ke Eropa ya kalau nggak salah ya. Itu kemana?
Kalau dipanggil Ibu jadinya tua ya. Nggak bercanda.
Kebiasaan.
Kalau udah lulus manggilnya kakak gitu.
Tapi kan umurnya gak bisa jadi mepet, Bu.
Gak bercanda, panggil Ibu gak apa-apa. Oke, gimana?
Kemarin kan Ibu sempat ke mana? Ke luar negeri ya, buat bahas. Ke Eropa ya, London.
Iya benar, jadi ke Inggris, kemudian berikutnya ke Austria.
Ke Austria. Nah, itu dalam rangka apa sih, Bu, sebenarnya?
Kalau dalam rangkanya, nah itu tadi berkaitan erat dengan aktivitas tambahan yang saya lakukan. Jadi kalau boleh cerita sejarahnya, boleh?
Ya, boleh banget, Bu.
Boleh, ya.
Nah, jadi
iya, bermulanya itu sebenarnya dari saya punya beberapa teman-teman yang datangnya dari luar negeri juga, kebetulan datang ke Indonesia, khususnya ke Kalimantan Barat, ke Pontianak lah ya, karena saya kan stay-nya memang di Pontianak kan. Jadi datang ke Pontianak karena mereka melakukan beberapa aktivitas, baik itu penelitian maupun mereka melakukan beberapa kegiatan organisasi. Ada yang juga non-government ini organisasi juga, organization, jadi NGO gitu. Nah, jadi ketika saya punya beberapa teman-teman dari luar, termasuklah satu di antaranya yang belajar bahasa Indonesia dengan saya waktu masih awal-awal itu, gurunya Guru Flavius, pernah diajar sama Mr. Adam juga.
Oh iya, iya, Mr. Adam.
Nah, itu satu di antara teman-teman saya yang akhirnya belajar bahasa Indonesia dengan saya. Nah, selanjutnya itu saya juga lumayan banyak bertemu dengan beberapa temannya Mr. Adam yang juga datang dari luar dan mau belajar bahasa Indonesia. Nah, saat itu saya belum tahu kalau ada, saya belum tahu ada lembaga yang ternyata memang melegalkan bahasa Indonesia itu ternyata sudah jadi tempat belajar, kayak gitu. Jadi selama ini kalau mereka belajar bahasa Indonesia ya sebatas saya mengajar karena faktor mereka mau belajar bahasa Indonesia dan kebetulan saya guru bahasa Indonesia, ya sudah gitu. Jadi sesederhana itu. Nah, tapi sebelumnya memang sudah pernah ada yang lain juga gitu. Jadi udah beberapa teman saya yang dari asing mau belajar bahasa Indonesia.
Oke. Menarik, tadi ada lembaga yang melegalkan itu, maksudnya gimana? Ada yang mewajibkan untuk bisa berbahasa Indonesia?
Oh iya, oke. Jadi kan sebenarnya itu beberapa tahun yang lalu ketika orang-orang atau tenaga asing mau datang ke Indonesia, mereka harus bisa berbahasa Indonesia. Jadi mereka itu harus lolos ujian sekelas kayak TOEFL seperti itu.
Oh iya, tapi ini bahasa Indonesia ya?
Bahasa Indonesia. Nah, kok tiba-tiba saya lupa ingat namanya. Jadi karena mereka harus tes uji kompetensi berbahasa Indonesia, UKBI namanya, uji kompetensi berbahasa Indonesia. Oh, iya. Karena mereka harus lulus uji kemampuan berbahasa Indonesia itulah, maka mereka biasanya mau belajar bahasa Indonesia. Dan sampai detik ini juga kalau di kota-kota besar yang kelasnya seperti Jakarta, Bandung, gitu ya, Surabaya, Sulawesi bahkan juga sampai ada menyelenggarakan sekolah-sekolah bahasa, khususnya bahasa Indonesia gitu ya. Ya karena itu, karena banyak sekali pekerja-pekerja dari luar yang datang ke Indonesia dan mereka harus memenuhi aturan penguasaan bahasa Indonesia, jadi harus lulus UKBI. Nah, kemudian waktu saya awalnya kan saya belum tahu gitu ya, jadi kayak saya masih ngajar-ngajar biasa saja gitu. Jadi saya belum punya kurikulum, saya benar-benar mengajarnya itu otodidak sekali gitu ya. Sampai akhirnya saya mendapatkan informasi dari internet dan juga dari teman saya kebetulan yang bekerja di Kemdikbud gitu ya, bahwa sudah dibuka ini kesempatan untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia di luar negeri gitu. Jadi namanya itu BIPA. Nah, saat itu kondisinya walaupun saya sudah mengajar kurang lebih 5 tahun lah, hitungannya sudah 5 tahun, jadi dalam beberapa tahun di 5 tahun itu saya sudah punya murid yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Jadi saya belum tahu kalau ternyata BIPA itu ada gitu loh, ada organisasinya, badannya seperti itu. Nah, jadi saya mendaftar di Kemdikbud sebagai tenaga pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, pengajar BIPA namanya, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kemudian saya bertemu lah akhirnya ketika dinyatakan lulus beberapa tahap. Jadi kan per tahap gitu ya, tesnya itu punya beberapa tahapan. Ya. Di tahap yang hampir akhir, jadi kalau orang sebutnya pantukhir gitulah. Tapi namanya bukan pantukhir saat itu. Hanya kita datang untuk melaksanakan serangkaian tes berikutnya yang diselenggarakan di Jakarta dan saat itu masih biaya pribadi. Tesnya banyak dan saya pun bertemu dengan banyak sekali orang. Nah, saat itu saya baru menyadari bahwa ternyata BIPA sudah sebesar itu. Jadi bahasa Indonesia untuk penutur asing itu sebenarnya sudah sebesar itu. Bahkan sekarang BIPA sudah menjadi mata kuliah di dalam jurusan bahasa Indonesia dan di beberapa kampus sudah menyelenggarakannya juga. Termasuk UNTAN sekarang juga sudah mulai ada beberapa ini juga pemelajar BIPA dan sekarang sudah ada jurusan S2 BIPA.
Oke, mungkin tapi kalau BIPA ini sendiri sebenarnya yang membedakan dari metode pengajaran dan kita belajar juga dengan bahasa Indonesia pada umumnya apa sih Bu?
Yang pasti kita mulai dari orang yang belajarnya dulu ya. Jadi yang belajarnya ini pasti penutur asing. Nah, otomatis kalau dia penutur asing, selayaknya orang asing yang belajar bahasa Indonesia, maka dia pakai sistemnya. Levelannya itu mulai dari A1, A2 atau yang dasar, level dasar, tingkat dasar. Nanti penilaian tahapan berikutnya itu adalah B1 dan B2, tingkat menengah, dan penilaian akhirnya itu C1 atau C2.
Oke. Jadi yang apa yang sini belajar-belajar itu rata-rata sebenarnya orang asing ya kalau untuk BIPA sendiri.
Iya. Kalau BIPA memang ditujukan untuk orang asing, jadi ya. Orang-orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia gitu.
Nah, kemudian kalau dengan perjalanan Ibu yang dari ikut program BIPA ini dan sampai ke luar negeri. Nah, di sana berarti sama persis ya. Jadi datang ke sana untuk mengajarin orang-orang luar negeri, kalau ibaratnya kalau dengan bahasa slang kita itu bule, ngajarin bule di situ. Sebenarnya gimana Ibu ngelihat mereka sendiri untuk pembelajaran bahasa Indonesia sendiri gitu. Apakah artinya mungkin lebih dulu murid
ya, satu juga, gitu.
Murid mereka pertama mereka udah ada basic bahasa Indonesia atau benar-benar nol gitu di sana untuk di luar negeri sendiri, terutama yang kayaknya Ibu namanya di London ya, atau di Inggris.
Okay. Jadi ini juga perlu diceritakan sih. Nah, jadi sebenarnya itu penyelenggaraan BIPA ini kan diselenggarakan oleh banyak tempat lah ya istilahnya ya. Kemdikbud ada, terus kampus-kampus yang istilahnya bekerja sama langsung dengan universitas di negara tujuan juga ada. Ya jadi banyak gitu, sistemnya banyak. Nah, kebetulan kalau saya itu kan karena di bawah Kemdikbud. Nah, jadi yang bisa saya sampaikan pun sebenarnya ketika kita mengajar bahasa Indonesia di negara-negara tujuan yang memang bekerja sama dengan Kemdikbud, itu pun levelnya juga beda-beda. Artinya adalah di beberapa negara tidak sama. Ada yang kerjasamanya dengan sekolah, ada yang kerjasamanya dengan kampus, ada yang kerjasamanya dengan badan-badan tertentu gitulah ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebetulan saya juga mengalami dua fase yang berbeda gitu. Jadi ketika saya mengajar di Inggris itu saya mengajar di kedutaan dan juga mengajar di sekolah. Jadi levelnya itu sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas. Dan saat itu kondisinya bahasa Indonesia hanya sebagai ekstrakurikuler kalau yang di sekolahnya. Tapi kalau yang di kedutaan itu karena kerjasama antara kedutaan dan Kemdikbud saja. Jadi mereka punya kelas tersendiri khusus untuk buku bacaan. Kalau waktu di Austria itu kerjasamanya antara Kemdikbud dan kampus Universitas Wina, UniWin.
Wina.
Nah, jadi yang saya ajar kebetulan memang kampus karena mata kuliahnya diakui gitu loh. Mereka berada di jurusan sosiologi, sosioantropologi.
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 Oke, menarik.
Jadi beda kasus. Nah, sambung tadi ya, mumpung tadi ditanya, jadi mereka sudah punya basic atau belum? Mm-hmm. Nah, di beberapa negara itu, karena kerjasamanya yang dengan Kemdikbud gitu ya, Kemdikbud ini kan baru memulai pembukaan untuk mengajar BIPA itu kan kalau saya tidak keliru dari tahun 2015, atau 2016. Karena saya masuk ke mengajar yang ketiga, angkatan yang ketiga.
Yeah.
Nah, jadi otomatis kalau misalnya di beberapa negara tujuan ada yang memang sudah punya, kalau misalnya hitungannya dari angkatan saya berarti kemungkinan besar mereka sudah punya pengajar sebelumnya gitu lah ya, kan karena kita kan bergantian, jadi sistemnya itu rolling, bergantian. Nah, kemudian ada durasi waktunya juga. Kebetulan waktu di Inggris saya durasinya tidak panjang, jadi hanya istilahnya itu satu cawu saja 4 bulan, walaupun waktu itu saya sempat terkendala visa, jadi hanya 3 bulan saja waktu di sana. Persiapannya lumayan panjang sekali. Nah, kemudian ada kelas-kelas yang dibuka, jadi mereka itu pun menyesuaikan. Ketika mereka sudah pernah punya pengajar di tahun-tahun sebelumnya, otomatis kan ada beberapa pembelajar yang masih lanjut. Nah, ada yang memang levelnya A1, kalau A1 itu benar-benar dari nol, pelajarnya benar-benar dari tidak bisa sama sekali. Atau sudah masuk ke tahapan berikutnya, ada yang A2, B1. Jadi rata-rata sih kalau kelas yang pernah saya ajar itu mulai dari A1 sampai C1 yang paling tinggi. Jadi saya belum pernah ngajar di level C2. Kalau C2 itu kan sudah mahir.
Sudah mahir ya. Oke. Sebentar, saya mau recall lagi bahwa sebenarnya BIPA ini ada memang ngajar buat, atau lebih sederhananya ngajarin bule-bule yang mau belajar bahasa Indonesia gitu, sederhana itu. Karena awalnya saya pikir bahwa BIPA ini kalau baca-baca secara sekilas kayaknya nih bahasa Indonesia untuk penutur asing. Artinya kalau saya pikir awalnya kayaknya sih ini ngajarin bahasa Indonesia untuk orang bule yang mau ngajarin bahasa Indonesia lagi gitu awalnya.
Bisa juga, tergantung kebutuhan. Ada beberapa yang seperti itu juga. Jadi kan di beberapa kampus ya, gini, jadi karena BIPA ini juga kerjasamanya banyak dengan tergantung organisasinya. Jadi kalau misalnya Kemdikbud, kalau dari kementerian mereka kerjasamanya misalnya dengan duta besar dan sekolah misalnya. Tapi kemudian kan melebar lagi, jadi mungkin ada bekerjasama dengan beberapa kampus-kampus. Nah, kebetulan juga, jadi kampus-kampus lain yang sudah pernah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia bisa jadi mereka sudah kerjasama dengan kampus lain gitu loh. Jadi kayak kerjasamanya you to you gitu, antara kampus ini dengan kampus yang lain langsung gitu. Jadi tidak melewati kedutaan atau tidak melewati kementerian, kan bisa juga ya, seperti itu. Nah, jadi yang saya tahu itu di London itu ada kampus SOAS namanya. Jadi kan memang untuk Asia ya, pembahasan di dalamnya itu jurusan-jurusannya mereka membahas tentang Asia. Nah, bahasa Indonesia itu sudah cukup lama dipelajari. Jadi dosen tamunya juga sudah lebih lama datangnya daripada pengajar yang dari Kemdikbud. Kalau tidak keliru seperti itu.
Bahasa Indonesia sendiri sebenarnya udah banyak dipakai, itu juga cukup menarik buat mereka. Bahkan kalau nggak salah ibu bilang juga di mana tadi, di Universitas Wina yang dijadikan ekstrakurikuler.
SOAS, ya, SOAS University banyak sebenarnya, tidak hanya di SOAS, di Australia juga demikian. Sudah lama juga kan menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler. Walaupun ya kita juga cukup bersedih sih karena ada beberapa kampus yang pada akhirnya menutup ekstrakurikuler atau jurusan yang mempelajari bahasa Indonesia. Bukan jurusan, mata pelajaran. Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata kuliah bahasa Indonesia di beberapa kampus juga ada beberapa yang tutup juga gitu loh, karena peminatnya jadi sepi seperti itu. Jadi tantangan tiap negara itu beda-beda, tergantung kebutuhan. Tapi juga sebenarnya kalau mau fakta nyatanya banyak sekali sebenarnya orang mau belajar bahasa Indonesia. Karena Indonesia itu cukup menjadi destinasi yang menjanjikan buat mereka dari berbagai hal.
Mungkin salah satunya karena destinasi wisata, jadi juga bisa jadi alasan buat orang belajar bahasa Indonesia kali, Bu ya.
Sebenarnya sih macam-macam ya. Jadi kalau misalnya saya ngajar kan pasti saya selalu bertanya alasan. Saya selalu penasaran begitu. Karena saya saja bahkan tidak pernah kepikiran sama sekali kalau ternyata saya bisa keluar negeri jalan-jalan gitulah istilahnya. Biasanya jalan-jalan walaupun kerja sebenarnya ya. Tetap aja TKW ya, tenaga kerja wanita kan. Jadi saya tetap bisa keluar tapi membawa bahasa Indonesia. Itu kan saya kayak masih amazing gitu, masih kagum, wow kok bisa gitu ya. Masih...
Itu juga yang saya rasakan, Bu.
Oh, iya benar. Jadi bisa. Nah, akhirnya jadi saya selalu punya pertanyaan saya itu selalu di awal pembelajaran itu saya selalu berusaha untuk bertanya ke orang-orang yang mau belajar, kok mau sih belajar bahasa Indonesia? Kenapa? Dan alasannya itu ternyata beraneka ragam macam dan tidak sebatas hanya karena mereka mau datang ke Indonesia karena wisatanya saja gitu loh. Karena jujur aja kalau saya tanya ke pembelajar-pembelajar, jangankan orang lain ya istilahnya, ke pembelajar saja yang benar-benar mau belajar bahasa Indonesia, kadang-kadang kalau saya tanya beberapa daerah di Indonesia, mereka tidak tahu itu Indonesia, di mana itu, pasti seperti itu. Karena mindset mereka ya mungkin mereka tahunya hanya beberapa daerah, entah memang karena sudah familiar, seperti Bali misalnya, sudah familiar, atau karena alasan-alasan tertentu. Nah, alasan-alasan tertentu itu yang akhirnya saya baru tahu. Misalnya ya, kenapa mau belajar bahasa Indonesia? Iya, karena ternyata saya mau menikah sama orang Indonesia. Ternyata pasangan saya itu punya darah Indonesia. Saya jadi yang, oh oke okay, gitu ya. Berarti ketemunya di negara sini? Iya, ketemunya di negara sini. Jadi pasangan saya misalnya ternyata campuran juga dan dia masih punya darah Indonesia. Jadi karena di Indonesia itu budayanya cukup kuat dan kalau menikah itu kan kadang-kadang ada yang namanya mundur mantu ya.
Iya, betul.
Nah, dia mundur mantu mau tidak mau kan dia harus datang ke Indonesia tuh. Ada acara mundur mantunya. Jadi mau tidak mau ya udah saya belajar bahasa Indonesia juga karena keluarga pasangan saya banyak yang di Indonesia. Ada yang alasannya begitu. Ada juga yang alasannya karena belajar, memang karena faktor di kampusnya belajar tentang Asia dan satu di antara yang dipelajari itu adalah negara Indonesia. Jadi mereka akhirnya sudah lebih familiar lah tahu, oh ini Indonesia, seperti itu. Ada juga yang memang awalnya misalnya karena dia berpariwisata gitu ya, dia melancong terus dia pergi ke beberapa tempat yang menurut mereka indah. Biasanya sih familiarnya mereka pergi ke Bali dan mereka tidak tahu bahwa Bali itu bagian dari Indonesia. Jadi dalam mindset mereka, Bali itu lebih besar daripada Indonesia. Kadang-kadang ada yang begitu gitu ya. Jadi mau kemana ke Bali? Misalnya kita tanya, berarti ke Indonesia? Di mana Indonesia? Di Bali? Pasti mereka bilang seperti itu. Nah, karena mereka tidak familiar. Atau ada juga yang memang petualang-petualang gitu ya. Jadi saya punya beberapa murid yang memang traveler sejati gitu ya. Dan mereka, saya jadi agak sedikit malu gitu. Karena mereka justru sudah hampir menghatamkan Indonesia. Nah, ada juga yang memang karena sudah lama bekerja di Indonesia, kemudian ketemu jodohnya malah di Indonesia. Tapi maksudnya jodohnya orang asing juga gitu loh. Jadi mereka balik ke negara mereka, ketemunya tapi di Indonesia. Dan Indonesia seperti mempersatukan mereka. Nah, jadi macam-macam alasannya, beraneka ragam.
Ya, oke, Bu. Oh,
yang paling ekstrim satu lagi. Yang paling ekstrim itu adalah saya punya murid. Murid saya itu punya darah Indonesia. Jadi ibunya itu orang Indonesia, ayahnya itu orang Jerman. Terus di dalam keluarganya, saya tidak tahu apakah hanya berlaku di murid ini, tapi karena ada beberapa murid dengan nasib serupa, jadi sepertinya saya bolehlah mengambil beberapa penarikan sedikit lah ya. Tapi saya tidak berani menyimpulkan secara utuh sih. Jadi mereka itu tidak boleh belajar budaya Indonesia oleh keluarga di pihak asingnya itu gitu loh. Jadi kakeknya, gitu ya, neneknya tidak membolehkan dia belajar dari keturunan dari sebelah ibunya. Akhirnya ketika dia besar dia cari tahu. Karena saya punya darah Indonesia ya udah saya belajar saja.
Nah, gitu.
Jadi saya
tertentu ya.
Jadi saya tuh kayak terbantu sekali karena mereka sudah punya motivasi yang cukup kuat sekali untuk belajar bahasa Indonesia. Karena kalau mau belajar bahasa kan yang paling penting itu kan motivasinya.
Utamanya apa sih Bu sebenarnya BIPA ini, apakah mungkin saya tadi kalau di awal saya bilang mungkin nggak sih dengan BIPA ini ada satu wacana untuk menginternasionalkan, istilah gitu, menginternasionalkan bahasa Indonesia, ada nggak sih arahnya ke situ dari program BIPA ini, atau ada kemungkinan nggak sih bahasa Indonesia ini jadi bahasa internasional?
Jawabnya sebagai orang Indonesia dan kita harus optimis, jawabannya pasti jelas iya.
Iya,
pasti. Jadi sebenarnya, kan selama ini kalau saya tidak keliru ya, kenapa sampai akhirnya BIPA itu benar-benar jadi semakin besar namanya, apalagi di 5 tahun terakhir ini gitu ya. Karena selama ini yang ditekankan itu kan selalu di bidang pariwisata gitu ya. Jadi apa istilahnya, hubungan-hubungan persahabatan yang dilakukan itu juga satu diantaranya yang dijual itu biasanya pariwisata. Nah, konsep dijual maksudnya dijual, diperkenalkan gitu lah ya. Nah, ternyata kalaupun pariwisatanya diperkenalkan, kemudian budayanya diperkenalkan, pariwisata dan budaya, saya kurang tadi mengatakan pariwisata dan budaya saja, ketika mereka datang kan kagok ya, karena tidak semua orang Indonesia bisa bahasa Inggris atau bahasa internasional yang sampai detik ini dipakai kan bahasa Inggris gitu lah ya. Jadi kadang-kadang terkendalanya seperti itu. Makanya proses bahasa Indonesia semakin populernya, bukan bahasa saja, tapi proses negara ini juga semakin berkembang di bidang atau di sektor pariwisata budaya, terhambat ya karena bahasanya kurang, kayak gitu. Jadi satu di antara cara percepatan itu adalah bagaimana caranya supaya pariwisata dan budaya tetap bisa diterima dengan baik, bahasanya juga masuk di dalam. Jadi kalau ditanya alasannya apakah itu proses penginternasional, jelas, itu pasti. Itu proses penginternasionalisasian. Jadi harapan terbesarnya bukan hanya terjadi hubungan persahabatan yang baik antar negara atau antar beberapa negara, tetapi juga dalam rangka sebagai upaya bahasa Indonesia semakin bermartabat tidak hanya di negaranya sendiri, tapi juga diakui oleh orang asing. Terus kita juga harus ingat-ingat kan, sebuah bahasa bisa jadi bahasa internasional itu kan satu diantaranya dilihat dari jumlah penduduk. Harusnya kalau kita lihat luas kawasan Indonesia atau dengan Inggris lah ya, karena kan Inggris sekarang masih tetap jadi bahasa internasional. Logikanya kan Indonesia itu luas wilayahnya luar biasa sekali, kita terbentang 34 provinsi dari ujung ke ujung gitu lah ya, dengan jumlah penduduk kita yang luar biasa juga. Tapi kita tidak, atau bukan tidak sih, belum sampai ke tahapan yang benar-benar tinggi level internasional bahasa Indonesianya itu, ya karena faktor penutur kita tidak cukup banyak. Artinya adalah orang Indonesia kadang-kadang tidak bisa bahasa Indonesia. Itu juga sebuah hal yang memang harus kita akui. Tidak banyak orang Indonesia yang sebenarnya benar-benar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, apalagi ya. Itu jarang sekali sebenarnya. Jadi gimana caranya bahasa Indonesia mau jadi bahasa internasional kalau bahasa Indonesia saja ternyata belum jadi tuan di rumahnya sendiri.
Wah, itu buat catatan kita semua, Bu, ya pastinya.
Iya kan? Iya. Jadi itu sebenarnya apa sih istilahnya? Kenyataan yang memilukan, tetapi memang harus segera kita peduli, harus segera kita hadapi. Iya. Memang ya begitulah. Mungkin boleh ditanyakan ke diri sendiri, atau kita boleh tanya ke orang-orang di sekitar. Anak-anak zaman sekarang itu oleh keluarganya pasti akan lebih dikursuskan bahasa asing ketimbang diperbaiki bahasa Indonesianya. Benar tidak? Mereka akan jauh lebih bangga kalau misalnya, oh, ulangan bahasa Inggris aku 10, ulangan bahasa Indonesia aku 7, ya tidak apa-apa misalnya. Padahal kan harusnya logikanya tinggal di Indonesia, harusnya bahasa Indonesianya lebih baik ya.
Nah itu, sebenarnya kalau kita balik lagi ke kenapa banyak orang yang ini, Bu, banyak yang belum bisa bahasa Indonesia sendiri, itu mungkin beragam ya. Mungkin apa sih juga langkah-langkah pemerintah, atau paling enggak beberapa ada NGO-NGO juga yang bergerak, ada nggak sih NGO yang bergerak untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Indonesia sendiri?
Kalau misalnya langkah-langkah, sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah yang sangat baik sekali dari dulu sampai detik ini gitu ya. Terbukti dari pelajaran bahasa Indonesia tetap bertahan sampai kampus bahkan. Jadi bahasa Indonesia itu tetap dipelajari bahkan di jenjang perguruan tinggi. Itu adalah sebenarnya satu di antara bukti nyata pemerintah benar-benar concern dengan bahasa Indonesia itu sendiri sebenarnya. Kemudian kalau organisasi saya tidak tahu persis, tetapi BIPA itu juga punya mereka punya aliansinya lah ya, punya kelompoknya sendiri gitu lah ya, dalam penyebaran bahasa Indonesia. Jadi kalaupun itu masuk hitungan, ya berarti organisasi BIPA itu sudah ada gitu. Indonesia terutama sudah ada, dan mereka sudah lama ada di Indonesia. Hanya beberapa daerah-daerah saja yang mungkin belum familiar. Biasanya kecenderungan kenapa BIPA belum familiar itu ya karena belum banyak yang tahu, itu yang pertama, dan karena kerjasama antar kerjasama dengan kampus, biasanya kampus ya yang paling mudah itu ya, itu karena belum ada. Nah, kalau di Kalimantan Barat ini 3 tahun terakhir ini sudah lumayan terkenal juga BIPA, karena mereka sudah masuk pada seperti itu. Jadi kalau ditanya sudah atau belum pemerintah melakukan, sebenarnya sudah. Kalau tadi kaitannya dengan kenapa ya kita kadang-kadang kalau di Indonesia itu orang-orang justru tidak bisa pakai bahasa Indonesia gitu lah ya. Ya memang kita boleh lihat dari rentang usianya juga. Kalau misalnya kita perhatikan dari segi pendidikan, karena bahasa Indonesia itu memang dipelajari sampai perguruan tinggi, normalnya usia-usia produktif itu, apalagi usia-usia yang memang melek pendidikan gitulah ya, sebenarnya mereka pasti bisa bahasa Indonesia. Yang kesulitan yang kita hadapi itu biasanya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang rentang usianya sudah tidak produktif lagi, kemudian mereka biasanya terpengaruh dalam konteks kewilayahan, karena ada beberapa tempat yang memang mengedepankan bahasa daerah. Sebenarnya tidak keliru sama sekali, boleh-boleh saja. Jadi yang menjadi moto itu kan sebenarnya utamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, dan tidak lupa bahasa daerah. Jadi kita tetap melestarikan bahasa daerah. Jadi kalau orang menggunakan bahasa daerah, selama konteks tempatnya memang tidak bersifat formal atau semi-formal gitulah ya, sebenarnya tidak masalah, tidak keliru. Hanya yang jadi keliru itu adalah ketika ternyata mereka tidak bisa sama sekali merespons ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, padahal jelas-jelas orang Indonesia misalnya.
Iya.
Jadi PR besar buat kita. Jadi kalau misalnya ada mengatakan, Bu, tapi kan saya mencintai bahasa daerah, jadi saya wajar dong pakai bahasa daerah misalnya. Ya benar, tidak salah. Itu benar-benar tidak salah sama sekali. Justru memang kita harus terus melestarikan bahasa daerah. Bahasa Indonesia itu tidak akan pernah jadi besar kalau bahasa daerahnya tidak lestari. Karena kebanyakan bahasa, jadi kita itu kan bahasa kan sebenarnya tumbuh seiring pertumbuhan zaman juga. Sampai detik ini, kosakata bahasa Indonesia itu terus masuk gitu ya, karena banyak faktor kan, satu diantaranya ya pasti ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga karena faktor besarnya bahasa itu sendiri, jadi dipakainya atau keterpakaian sebuah kata gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah kata yang memang dipakai, maksudnya itu kata yang benar-benar dari bahasa Indonesia gitulah ya, memang akar katanya dari bahasa Indonesia, khususnya karena dari bahasa daerah gitulah ya, tapi karena kalau sudah diketahui oleh orang banyak, nah bahasa itu bisa di daftarkan supaya bisa masuk kosakata bahasa Indonesia. Jadi sekarang itu sistemnya benar-benar mudah dan fleksibel. Okay. Selama memang banyak orang tahu, penuturnya pun sudah banyak yang memahami kata tersebut, konsep kata tersebut, didaftarkan, bisa terakui dan diangkat jadi bahasa Indonesia.
Wah, luar biasa, Bu. Banyak banget pengetahuan buat saya sendiri dan mungkin juga bisa berguna buat teman-teman. Nah, jadinya kalau bisa saya berkatakan bahwa peran bahasa ini juga krusial dalam, tadi kalau balik lagi, dalam hal mempromosikan budaya ya.
Bahasa itu krusial dalam segala lini kehidupan lebih tepat. Ah. Karena hal paling sederhana yang kita lakukan dimulai dari bahasa.
Iya kan? Iya, betul sekali, Bu. Mungkin itu aja kali, Bu, ya. Makasih. Tapi sebelum kita nutup, mungkin ada pesan-pesan Ibu tentang buat teman-teman tentang kaitannya dengan bahasa sendiri, bagaimana seharusnya kita ya sesuatu semacam itu. Saya kehabisan kata-kata kalau dengar penjelasan. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan yang mungkin tidak sempat saya tanyakan, kayak gitu.
Jadi kalau saya diminta berpesan ini ya, soalnya saya mau kemana gitu ya, berpesan-pesan gitu. Tapi yang pasti bolehlah selaku generasi muda, dan kita selalu harus melabelkan diri kita sebagai generasi pembaharu. Jadi kita selalu berusaha menjadi hal-hal baru yang arahnya membuat segala sesuatunya lebih baik. Nah, itulah ya. Jadi kalau saya boleh menjadi satu di antara orang-orang itu, generasi muda dan generasi pembaharu, saya sebenarnya bukan berpesan tapi saling mengingatkan. Saya ingin mengingatkan semua teman-teman di luar sana, baik yang sekarang masih, mungkin usianya masih muda sekali, atau mungkin sekarang pun sudah berusia tidak produktif lagi, ya tidak masalah sebenarnya. Karena bahasa itu kan sebenarnya adalah alat atau media pertama kita berkomunikasi dengan orang lain. Tidak adanya komunikasi, otomatis sebenarnya kita pun tidak bisa menginformasikan bahwa kita hidup sebenarnya, kan? Jadi sebagai satu di antara alat yang benar-benar menjadi kebutuhan hidup kita, bahasa itu adalah ciri dari manusia yang tahu caranya berterima kasih dalam hidupnya. Nah, belajar bahasa bukan hanya semata-mata supaya kita bisa berkomunikasi saja, tetapi juga sebenarnya memenuhi kebutuhan hidup itu sendiri. Jadi, kalau sekarang kita berada di dalam sebuah kesatuan Indonesia yang dengan bangganya boleh kita katakan kita punya bahasa kita sendiri. Kenapa tidak kita apa ya, kenapa tidak kita membuat bahasa kita itu menjadi utama, jadi tuan di negaranya sendiri. Tapi tetap kita tidak pernah mengabaikan bahasa asing, karena bahasa asing juga menjadi satu di antara bahasa yang akan menambah pengetahuan kita juga, yang akan mempermudah diri kita juga, dan kita juga harus melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan yang kita miliki dan menjadi bukti nyata bahwa bahasa daerah itu apa ya istilahnya, simbol dari sebuah wilayah yang pada kenyataannya bisa diangkat menjadi bahasa utama kita, Mas.
Oke, luar biasa. Ya, oke, mungkin itu aja, Bu. Makasih banyak atas waktunya ini.
Sama-sama.
Mungkin suatu hari nanti kalau kita ada waktu, kita bisa boleh bincang-bincang lagi.
Dengan senang hati.
Iya.